Бишкекте саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коом өкүлдөрү соттору тандоо кеңешинин түзүүнүн укуктук негиздерин кайрадан карап чыгуу демилгесин көтөрө башташты.
Бүгүн президент айтып атты, ой мен кайдан билейм, соттор тандоо кеңеши тандап берип атпай деп коет да. Ошон үчүн соттор тандоо кеңеши менен президент бири бирине сылтаватып, жоопкерчиликти эч ким мойнуна албай калган.
Жогорку кеңештеги атамекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоодо бюджеттен бөлүнгөн каражат саранжалсыз пайдаланылган деп жарыялады.
Эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну жөнөкөй эле жыгач. Ар бири $600, бул бир жылкынын баасы да. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинде.
Түндүк Корея Кошмо Штаттары менен сүйлөшүү гали дилгирлигин билдирүүдө талаш тарас суу самар автожолун 3-чү фазасын оңдоп түзөө иштери бир жумадан бери токтоп турат, буга жумуштарын маяна ала албай жаткандыгы себеп болгон.
Жаңы эле мына тротуарды асфальттап кеткен тротуардан эрди жарып суу чыгып атат. Бул жерден мурун суу кетсе экен, мен суунун үстүнөн эле асфальттап эле кете берген да тротуардын.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Малайзиялык Боинг учагын атып түшүргөн Бук комплексин Донбасска алып келүүгө болжолу менен ГРУнун офицери Олег Иванниковдун тиешеси бар. Бул тууралуу Белинкат Ачык Булактар уюму жана Орусиялык инсайдер сайты биргелешип жүргүзгөн иликтөөдө айтылат. Доклад авторлары дал ошол адам Бук жөнүндөгү телефон сүйлөшүүсүнө катышкандардын бири болчу деп эсептешет. Журналисттердин маалыматы боюнча Иванников Украинанын жыкчылардын колундагы аймагында оперативдүү иштерди жүргүзүп келген жана өздөрүн Луганск элдик Мурияты деп атаган чөлкөмдүн ошол кездеги башчысы Игорь Плотниковго түздөн-түз буйрук берип, Орусиядан техниканын жеткирилиши үчүн жооп берчү деп болжолдонууда. 2014 жылы Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак атып түшүрүлгөндө борттогу 298 киши мерт кеткен. Ал тапта мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт Кошмо Штаттар Боинг учагынын атып түшүрүлүшүн иликтеген эл аралык топтун корутундусуна ишенет деп билдирди. Иликтөө тобу учак Орусиялык армияга таандык Бук ракетасынан атып түшүрүлгөнүн кечээ жарыялаган. Франциянын президенти Эммануэль Макрон да тергөөчүлөрдүн жыйынтыгынан күмөн санабайт. Менимче, Орусия бул маселеде конструктивдүүлүгүн көргөзүп, президент Путин азыр айткандай чындыкты аныктоого жардам берүүгө тийиш, деди Санкт-Петербургдагы жолугушууда француз президенти. Москва Боингди жок кылууга тиешеси жоктугун айтып келатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Буга чейин козголгон кылмыштын алкагында Бишкек шаарынын мурунку мэри Кулматовдун мүлкү камакка алынды. Учурда бул кылмыш боюнча тергөө уланып жатат.
Атайын кызмат кандай мүлк камакка алынганы тууралуу кошумча маалымат бере элек. 18 майда Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Тергөө маалыматтарына караганда ал 2014 жылы калаанын башчысы болуп турган кезде Кытайдын Тибия компаниясы жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар. Кулматов тагылган айыпка макул эместигин билдирген. Орусиянын Сахалин облусундагы Түндүк Курил шаарында кыргызстандык мигранттарга 3 айдан бери маяна бербеген Спиро ишканасынын жетекчилигине кылмыш иши козголду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, кылмыш иши Москвадагы элчиликтин кайрылуусунан кийин козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө 45 жумушчуга 633 миң рубль же $10,300 айлык акы төлөнбөгөнү аныкталды. Куруучулар быйыл марттан бери иш акысын алган эмес. Жергиликтүү бийликтин, депутаттардын жана органдардын тийгилүүсүнөн соң айрым куруучулар жумушту улантып жатышат. Спиро ишканасынын жетекчилигине жакын арада маянаны толук берүү милдети жүктөлдү. Түндүк Курилде курулушта иштеген кыргызстандыктар маяна берилбей жатканына нааразы болуп, 19 майда иш ташташкан жагдайды тышкы иштер министрлиги көзөмөлдөп жатат. Венада бүгүн Иран жана дүйнөлүк 5 кубаттуу мамлекеттин жогорку дипломаттары Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимди сактап калуу жолдорун талкуулашмакчы. Үстүбүздөгү айдын башында АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу макулдашуудан чыгаарын жана Иранга каршы санкцияларды калыбына келтирээрин жарыялаган. Ислам Жумуриятынын жетекчилери, калган кол коюучулар Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай келишимде каралган милдеттерин аткарып кечиресиздер. Ирандын бизнес жүргүзүүсүнө кепилдик беришсе, алар да документтин жоболорун сакташарын билдиришкен. Өткөн аптада Евробиримдик Иран менен иш алып барган компанияларды америкалык санкциялардан мыйзам түрүндө коргой турганын эскерткен. Ирактын соту жакынкы күндөрү Тажикстандын 13 жаранына өкүмүн чыгарат. Алардын бардыгы Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышта болгон деп айыпталууда. Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлаганда 27 майда Багдад соту 4 аялга өкүм чыгарат деп күтүлүүдө. Айыпталгандардын баары 19-25 жаштагы кыз келиндер. Буга чейин Багдад соту 4 тажик аялды ушундай эле кине менен өмүр бою абакка кескен. Тажик бийлиги бул маалыматтан кабардар экени, бирок расмий Багдад ушул күнгө чейин алардын расмий каттарына жооп бербей жатканын билдирди. Тажик жарандары Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна 2013 жылдан тарта кошула баштаган. Алардын расмий саны 1000 ашкан, 400 аялдар. АКШнын президенти Дональд Трамп Дональд Луну Кыргызстандагы элчилигине көрсөттү. Бул тууралуу маалымат Ак үйдүн расмий баракчасына жарыяланды. Мыйзамга ылайык анын талапкерлигин эми АКШ Конгресси жактырышы керек. АКШнын мамлекеттик департаментинде 25 жылдан ашык кызмат кылып келген 52 жаштагы Дональд Лу АКШнын Албаниядагы элчиси болуп 2014 жылы 17 декабрда дайындалган. Ал буга чейин Кыргызстан, Азербайжан жана Индияда элчинин орун басары болуп иштеп келген. Ысык Көлдө жергиликтүү бийлик калың карда кой эчкиси кырылган чабандардын абалы менен таанышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чыгымдын так санын эсептеп бүтө элек. Малчылар жайлоого чыга баштаган кезде жааган калын кардан Ысык Көл облусунда 1000 жакын мал кырылды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда айрыкча Түп Ысык Көл жана Ак Суу райондорунун аймагында мал жандыкка зыян көп келди. 23-24 майда жааган кар Ысык Көл облусунун аймагында 50 сантиметрге жеткен. Ал эми Нарындын Атбашы районунда жоголгон 600 кой эчки изделип жатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org эми эртеңки кабар айтылышка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдү 8-13 чейин күндүз 26-31 чейин. Тараста түнкүсүн 7-12 чейин күндүз 25-30 чейин. Баткене түнкүсүн 11-6 чейин күндүз 28-33 чейин. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 11-6 күндүз 27-32 чейин. Ысык Көл түнкүсүн 2-7 күндүз 18-23 чейин. Нарын түнкүсүн 0-2 күндүз 18-23 чейин. Борбордо түнкүсүн 10-12 күндүз 28-30 градуска чейин жылуу. Ал эми Бийик Тоо райондору түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо күндүз 4-9 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоодо бюджеттен бөлүнгөн каражат сарамжалсыз колдонулган деп жарыялады. Бул маселе фракциянын музейдеги көчмө жыйынында талкууланды. Оппозициячыл депутаттар музейди оңдоо өтө кымбат бааланып, аны жүргүзгөн компаниялар мыйзамсыз түрдө тандалган деп билдирип жатышат. Мамлекеттик органдар болсо тарых музейин эл эрлик стандарттарга ылайык жүргүзүлгөндүгүн эски суроон каражат менен баалоо туура эмес экендигин жүйө келтиришүүдө. Социалдык тармактарда Бишкек жылдык борборундагы коррупциялык жаңжал менен салыштыра баштаган тарых музейиндеги акыркы жагдайга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жаңыдан оңдолуп бүтүп музей сүйүүчүлөрүнө да эшигин ачы элек Бишкектеги улуттук тарых музейи бүгүн журналисттер менен коомчулуктун назарында болду. Оппозициядагы ата мекен фракциясы аталган музейде көчмө жыйын өткөрүп, аны оңдоодо мыйзамсыз иштер орун алган деп билдирип чыкты. Ата мекенчилердин жүйөсүндө музейди оңдоодо өлкө бюджетинен бөлүнгөн 1,559,000,000 сом сарамжалсыз пайдаланылып, ага эмеректер менен экспонаттар абдан кымбат алынган. Фракция мүчөсү Каныбек Иманалиев буга мисал катары жаңыланган музейдин кире беришиндеги Барспик деп аталган инсталляциянын баасын келтирди. Анын айтымында ак түстөгү 58 мамышчанын ар биринин баасы $600 деп көрсөтүлгөн экен.
Тиги кызматкерлер отура турган тургуч, музейге келе турган адамдар отурушу. Ар бири 100,000 сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15,000 кымбат жок. Алар анын 10 эмес, 100 эмес, 1000 деген алып атпайт. Витринаны көрүп атасыздар, эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну жөнөкөй эле жыгач. Ар бири $600, бул бир жылкынын баасында. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыз эсебинен да.
Иманалиев ушул сыяктуу эле өтө кымбат алынган эмеректер абдан көп экендигин белгилеп жатат. Маселен, курулуш иштерин көзөмөлдөгөн курулуш жана архитектура боюнча агенттиктин берген документтерине таянып, музейде оңдоодо консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө 394 000 евро төлөнгөндүгүн билдирүүдө. Буга кошумча музейдин ичиндеги кафе үчүн алынган эмерек Германиядан 224 000 еврога же жыгачтан жасалган аттын калыбы 14 000 еврога алынганын ата мекен фракциясынын мүчөлөрү айтып чыгышты. Музейден директору Кеңешбек Алмагүчүков болсо, Барсбек инсталляциясынын интеллектуалдык эмгек катары сыпаттап, ал конкурстун негизинде тандалып алынгандыгын билдирди.
Өзүнчө экран керек. А мен мыякты карасаң экраныбыз жок. Ошондуктан ушул ак түстүү эмелерди талдарды биз концепция боюнча жакы мультимедийный эмелерди эткенде ушул деп бул экран ордуна колдонуу. Я так понимаю, да, моя внутренняя интерпретация это плюс интеллектуальный труд.
Негизи тарых музейин оңдоо 2015 жылы башталган. Анда Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги ТИКА менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону моюнуна алган. Бирок музейдин тыш тарабы жана айланасы оңдолгон соң кыргыз өкмөтү маданий жайдын ичин бюджеттин эсебинен оңдоодон өткөрүүнү чечкен. Бул үчүн 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлгөн. Ата мекен фракциясы өкмөт Түркиянын бекер акчасын чанып, бюджеттен Кыргызстан үчүн оңбогондо каражатты эмне үчүн жумшаган деген маселени коюуда. Экинчиден, өкмөт алдында курулуш агенттигинин маалыматы боюнча тарых музейи бюджеттин каражатына оңдоло баштаганда аны аткаруу үчүн квалификациялык конкурс өткөн. Анын жыйынтыгында музейдеги курулуш иштерин жүргүзүүгө СМУ 3 деп аталган жергиликтүү ишкана ал эми экспонаттар менен толтуруп мазмундук иштерди аткарууга германиялык Рейер аталышындагы компания тандалган. Кымбат баадагы инсталляцияларды да дал ушул компания сатып алган. Оппозициячыл депутаттар өкмөт музейди оңдоо үчүн каражатты бөлөөрдөн мурун анын долбоору иштелип чыкпаган жана мыйзамга ылайык тендер өткөрүлбөгөндүгүн билдирүүдө.
Тендери жок, долбоорлоо сметалык документациясы жок туруп, музейди кантип реконструкциялоого болсун? Муну башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы дароо текшериши керек. Буга кошумча, консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө 394 000 евро төлөнгөнү көрсөтүлүптүр. Мынчалык көп акчага эмне жасалды?
1000 евро
деп соол таштады ата мекен фракциясынан депутат Бахадыр Сулейманов. Ошол учурда депутаттар бул ишти башынан аягына чейин көзөмөлдөгөн деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду да сындашууда. Исаков мындай сындарга азырынча комментарий бере элек. Музейдеги курулуш иштерин жүргүзүүгө жоопкер болгон курулуш жана архитектура агенттигинин төрага орун басары Урмат Көкөчаровдун айтымында баардык иштер өкмөттүн токтомунун негизинде аткарылган. Көкөчаров музейди оңдоо толугу менен бүткөрүлө электиген анын жыйынтыгы менен да текшерилерин кошумчалады.
Өкмөттүн токтому бар, текшерүү. Межведомственный комиссия түзүлсүн, конкурстук негизде аныкталсын деген. Ошол негизде аныктаган. Беш компаниянын катышкандан ошол генподрядчик болуп СМУ 3 деген мекеме алган. Анысына биз жооп бере албайбыз, себеби биз аны өткөрүп ала элекпиз. Бизге келген маалыматтар жанагы таможнядан өткөн инвойс деп коет. Ошол боюнча бааларды көрсөткөн сураган кишилерге көрсөтүп атабыз.
Ата мекен фракциясы тарых музейин оңдоодогу жагдайды иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырып бир айлык мөөнөт берди. Ал эми баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбүев баардык маалыматтар текшерилерин убада кылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү соттор тандоо кеңешин түзүүнүн укуктук негиздерин кайрадан карап чыгуу демилгесин көтөрө башташты. Мыналар тандоо кеңеши өзүн актай албай калды. Сотторду көз карансыз тандоо укугун президенттик аппаратка, парламентке жана аткаруу бийлигине тарттырып жиберди деп негиздеп жатышат. Соттор тандоо кеңешинин жетекчилиги болсо муну негизсиз карлоо катары баалоодо. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Кыргызстандагы 2010 жылдагы бийлик алмашууга алып келген элдик толкундоодон кийин сот тармагын реформалоо талабы коюлган болчу. Буга байланыштуу сотторду иргеп алуу үчүн сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Анын курамы 24 адамдан туруп, ага жарандык коомдон, парламент фракцияларынан жана президент тарабынан талапкерлер көрсөтүлгөн. Мына ошондон соң мыйзам боюнча сотторду тандоо кеңешин жогорку кеңеш бекитет. Бирок соңку жылдары судьяларды сотторду тандоо кеңеши тандабай эле иш жүзүндө демилгени президенттик аппарат колуна алып алганы коомчулукта айтыла баштаган эле. Укук коргоочу Рита Карасартова натыйжада президенттик бийликтин көзүн караган соттор кызматка келип, сотторду тандоо кеңеши өз алдынчалыгын жоготуп койгонун белгиледи.
Бул институт өзүн актаган жок. Зато президентке да жакшы болуп калды. Биз мурун айттык, президент күнөөлүү, ал ушундайды тандап атат деп. А бүгүн президент айтып коёт, ой мен кайдан билейт, соттор тандоо кеңеши тандап берет пай деп коёт да. Ошон үчүн соттор тандоо кеңеши менен президент бири-бирине шылтап атып, жоопкерчиликти эч ким мойнуна албай калган. Сотторду тандай турган адамдар кантип тандалып келет деген маселе бар да. Кылтыксыз жүрүм туруму болуш керек деген сотторду тандап аткан кишилердин өзүнүн жүрүм туруму кылтыксызбы? Аякта ким тандап атат дегенди эч ким айтып бере албайт. Бүт бар списка менен келип эле ошого бекилип эле кайра кете берчү.
Сот тармагын реформалоонун алкагында киргизилген сотторду тандоо кеңеши өзүн өзү актабай калганы тууралуу маселе жакында жарандык форумда дагы көтөрүлдү. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу көз карандысыз, бейтарап жана калыс шартта сотторду иргеп алуу идеясы ишке ашпай калганын айткан жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жалпы элдик шайлоо аркылуу судьяларды тандап алууну сунуштап чыкты.
Бүгүнкү күнү калыстык жок болуп калды. Анын баарысы тең сотторду шайлаган жана дайындаган тартипке караса болот. Коомчулукта айтып атат, тиги ак үйдөн баланча Манас деген бар экен, анан дагы тиякта бирдеме деген бар экен, ушулардын көрсөтмөсү менен эле иш алып барып калып тур соттор деп атпайсыңар. Эмне үчүн андай болот? Анткени соттордун кызматка коюлушу, дайындалышы, анан кызматтан кетирилиши ошолордон көз каранды. Мен ошон үчүн айтып келем дайыма, сот бийлиги өзүнчө бийлик болгондон кийин башка бийлик бутактарына көз карандысыз кылып туруп жалпы эл тарабынан сайлаш керек. Ошондо элге көз каранды болсун.
Бирок сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмайчиев мындай дооматтарга макул эмес. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу судьяларды иргеп алуу ыкмасы ачык айкындыкты камсыздаган демократиялык ыкма экенин айткан Шамар Алмайчиев бул уюмдун дарегинен негизсиз жерден көө жабуу аракети жүрүп жатканын белгиледи. Шамар Алмайчиев учурда соттордун мурдагыдай эле дайындалып келишин кайрадан кайтаруу аракети жүрүп жатканына токтолду.
Мурда кеңеш пайда болгончо эч ким билбечи соттор кайдан чыгат, кандай келет, кимдер келип атат дегенчи аны узкий эле круг билчи, аппарат президенттен ошо тандаган. Анан бул кеңеш түзүлгөндөн кийин бул ачык айкын болуп калган. Тандоо жагын айтканда ошо талапкер боюнча баа бериш үчүн убакыт берилген да. Мен андай ойдон алысмын, ошо аппарат президенттен бир эле Манас чечип атты депчи. Бирок тандоону алып койсо анда такыр эле биринчи электе өтпөй элечи. Изучу болбойт, ким каякка баратат белгисиз болот, тиги бу деп эле чечип коет. А азыр болсо альтернатива кылып тандоону алып анда ким чечет? Баягындай эле болуп калат да, мурдагыдай эле.
Буга чейин жарандык коом өкүлдөрү митингге чыгып сотторду тандоо кеңеши жемкордукка жана мыйзам бузууга барган судьяларды иргеп алып жатканын айтып, ал талапкерлерди бекитпөө чакырыгы менен президентке кайрылып келишкен. Жарандык активисттер мына ошондой иштер менен коомчулукка белгилүү болгон соттордун тизмесин түзүп чыгуу демилгесин көтөрүшкөн эле. Жакында соттор кеңеши тандап, президент сунуштаган жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3-үн парламент өткөрбөй койду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Кулматовго УКМК мурдараак кылмышын козголгондугу маалым болгон. Венада бүгүн Иран жана дүйнөлүк 5 кубаттуу мамлекеттин жогорку дипломаттары Тегерандын ядролук программасы боюнча келишимди сактап калуу жолдорун талкулашмакчы. Аткарылган келишимден чыккандыгын ушул айдын башында жарыялаган. Ысык Көлдө жергиликтүү бийлик калың карда кой эчкиси кырылган чабандардын абалы менен таанышууда өзгөчө кырдаалдар министрлиги чыгымдын так санын азырынча эсептеп бүтө элек. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк окуялардан Түндүк Корея Кошмо Штаттары менен сүйлөшүүгө али дилгирлигин билдирүүдө. Кече президент Дональд Трамп Ким Чен Ын менен жолугушун токтоткондугун жарыялаганда акыркы күндөр Пхеньяндан АКШга эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастык болгондугун жөө келтирген, бирок кырдаал өзгөрсө сүйлөшүүлөргө Вашингтондагы даярдыгын айткан. Окуялардын соңку өнөгүшүн Касым Рахманкулов баяндайт.
Кошмо Штаттардын соңку жарыясынан кийин да Түндүк Кореянын сүйлөшүүгө дилгерлигин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ким Ге Гван айтып чыкты. Ал белгилегендей, АКШ президентинин чечими Пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу Түндүк Корея менен АКШнын тереңдеп кеткен тарыхый кастык мамилесинин макамы канчалык олуттуу экенин жана алака катышты оңдоо үчүн саммитти турмушка ыкчам ашыруу зарылдыгын көргөздү. Биздин дүйнөдөгү Корея жарым аралындагы тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн эң мыкты натыйжага жетүү ишине берилгенибиз өзгөрүүсүз бойдон калат. АКШга убакыт жана мүмкүнчүлүк берүүгө ачыкпыз деп айтылат Түндүк Кореянын мамлекеттик кабар агенттиги тышкы иштер министринин орун басары атынан тараткан расмий билдирүүдө. Ал эми АКШ тарап болсо Түндүк Кореянын мунун алдындагы билдирүүлөрүн эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастык деп баалады. Президент Дональд Трамп өлкө лидери Ким Чен Ынга багыштаган катында мына ушул жүйөдөн улам 12 июнга Сингапурга мерчимделген саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеген. Кийин 24 майда Ак Үйдөн сүйлөгөн учурда Трамп төмөнкүлөргө токтолду.
North Korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression.
Түндүк Кореяда өзөктүк куралдан арылуу жолунан өтүп, мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыр аягында Ким Чен Ын мына ушуну жасайт деп үмүттөнөм. Бул анын өзү үчүн эле эмес, эң маанилүүсү азап тартып жардамга өтө муктаж эли үчүн да туура жасалган болот. Бүткүл Корея эле түндүк жана түштүк чогу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу. Бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат. Башка учурда мүмкүн эмес. Эгер Ким Чен Ын конструктивдүү диалогду жана аракетти тандай турган болсо, мен күтөм. Ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет.
And maximum pressure campaign will continue. As it has been continuing.
Азырынча ишке ашпай калган саммитти даярдоо максатында Пхеньянга 2 ирет барып, Ким Чен Ындын өзү менен кездешип келген мамлекеттик катчы Майк Помпео саммит токтотулушунун кошумча себеби катары Түндүк Корея жолугушуунун логистикалык жагын сүйлөшүү боюнча утур-утур өтүнүчтөргө жооп бербегендигин атады. Дональд Трамптын чечиминен кийин Пхеньяндын жакынкы коңшуларынан Түштүк Корея президенти Мун Дже Ин Коопсуздук кеңештин чукул жыйынында буга терең өкүнүч билдирип, эки тарапты түз сүйлөшүүгө чакырды. Жапония болсо саммиттин мазмундуу жыйынтыгы маанилүү экенин белгилеп, Пхеньянга басым көргөзүү улантылышын колдоду.
Саммит бул эки лидердин жөн гана жолугуп коюшу менен эмес, мазмуну менен маанилүү. Түндүк Корея саясатын өзгөртүү үчүн Жапония, АКШ, Түштүк Корея басым жасоону улантышы керек. Анын ичинде АКШнын санкциялары аркылуу дагы маанилүүсү ошол санкцияларды колдогон Кытай жана Орусия менен.
Деди Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Ёшихиде Суга. Ал эми Кытай АКШны да Түндүк Кореяны да сабырдуулукка жарым жолдон артка кайтпоого үндөдү. Орусия президенти Владимир Путин болсо Трамптын чечимине өкүнүч билдирүү менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынды колдогондой түр көргөздү. Ал атүгүл өзөктүк сыноо жайындагы туннелдер менен шахталарды бузганына көңүл бурду. Кеминде 6 ирет өзөктүк сыноо өткөрүлгөн Пунгери полигону толук бузулганын Пхеньян 24 майда ырастаган. Бул окуяга АКШ талап кылгандай өзөктүк курал боюнча көз карандысыз эксперттер эмес чет элдик журналисттер тобу күбө болду. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программасы улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Талас Тарас суу самыр автожолунун 3-чү фазасын оңдоп түзөө иштери бир жумадан бери токтоп турат. Буга жумуштардын маяна ала албай жаткандыгы себеп болгон экен. Ал арада жергиликтүү активисттер стратегиялык жолдун сапатына нааразылык билдирип чыгышты. Аймактагы барчыбыз Альбина Сулайманова баяндайт.
Талас Тарас суу самыр автожолун оңдоп түзөө иштерин түркиялык Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы каржылап жатат. Ал жалдаган Кыргыз жол курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчи орун басары Болотбек Сейдакматов иштин токтоп калышын жумушчулардын иш таштоосу менен байланыштырды. Анын айтымына караганда жолду оңдоп түзөө иштерине жалпысынан 50 ашык жергиликтүү жумушчу тартылган. Мунун чоо жайын Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясынан тактоо мүмкүн болгон жок. Инвестор менен байланыша албай жатканын өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев да айтты.
Чакырыптыга чалсам силердикиндей болду, менин телефонумду алган жок, наверное в течение дня ответят. Мен билгениме караганда буларга да азыр последний траншу акчасын ошол берилбей атат деп уккам да. Кыргыз жол курулуш фирмасы буларга азыр чакырыпты 2 миллион доллар карыз экен.
Ал аралыкта жергиликтүү активисттер оңдоп түзөө иштери сапатсыз жүрүп жатат деп коңгуроо кагышууда. Алардын бири Шамиль Мурат.
Талас тарас жолунда бир эле мен эмес, жалпы элдин нарасызчылыгын туудуруп атат да. Себеби мисалы мынакей азыр Тизекос турган жерде мисалы жерди жарып суу чыгып атат да. Жаңы эле мына тротуарды асфальттап кеткен тротуардан жерди жарып суу чыгып атат. Бул жерден мурун суу кетчү экен, мун суунун үстүнөн эле асфальттеп эле кете берген да тротуардын. Тешилип суу булактай болуп чыгып атат. Тротуар салганы кайсы, эл бычылдатып кечкени кайсыл анда. Бул жерде бир четинен чоң бир кайдыгерлик жатат, экинчи четинен чоң шалаакылык жатат да.
Дагы бир активист Бектур Медетов буларды айтты.
Жөө жүргүнчүлөрдүн басуучу тротуарларда эки жагына бордюр коюп туруп эле ортосунда ушу кум менен толтурат дагы по максимуму. Үстүнө чакан эле кылып туруп, жука эле кылып туруп асфальт төшөп коет да. Ал эки жылга жетпей эле карга эле же болбосо жамгырга эле эрип жок болуп турган нерсе да. Бул мамлекеттин бюджетинен кетип аткан акча, бул биздин чөтөктөн кетип аткан деген сыяктуу. Эмнеге дегенде, мисалы мен айына 8000 сомго чокул налог төгөм. Анан мен налог төгүп атып, сапасыз бир жасалган иштерди мен кабыл алгым келбейт да.
Талас тарас Усамыр унаа жолун оңдоп түзөп жаткан Кыргыз жол курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү жолдун сапатына болгон нааразычылык жүйөлүү экенин моюндап, анын себебин аталган компаниянын өкүлү Панарбек Сүйүмбаев мынтип түшүндүрдү.
Кээ бир жерлерде могу асфальттын үстү кичине-кичине горизонтальный плоскость жок да.
Өңгүлдү
кичине-кичине баары эми өңгүлдөгөн упущение болот. Бул асфальттын качествосунан эмес, асфальтты тебелеген техниканын билбеген, начар билгендиктерден болуп калды.
Жумушчулар.
Себеби кайткычтерди бул сукопрофильный специалисттер болуш керек да. Адистердин көпчүлүгү жергиликтүү болуп иштеп калды. Адистердин өзүнүн кесибин билбегендик жагына болуп калды да. 90% талаштар иштеди. Тротуардыкы 4 сантиметрлүү болот.
Калыңдыгы.
Проектиөчү 4 сантиметр.
Панарбек Сүйүмбаевдин айтымында жол оңдоодогу кемчиликтер курулуш аяктагандан кийин эске алынат. Азыр долбоорду оңдогонго мүмкүн эмес. Талас тарас Усамыр автожолун реконструкциялоо 2015 жылдын август айында башталган. Азыр 75 чакырымдан 105 чакырымга чейин оңдолуп жатат. Бул үчүнчү фазасын каржылоого 22 миллион долларлык долбоорго тендер жарыяланган. Бул каражаттын 10 миллион доллары Сауд Аравиялык өнүктүрүү фонду, 10 миллион доллары Ислам өнүктүрүү банкы, калган 2 миллион доллары республикалык бюджеттен каржыланмай болгон. Тендердин жыйынтыгы менен реконструкциялоо иштери түрктөргө тиешелүү Чакыр Япы Санай Вети Жарет компаниясына ыйгарылган. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Кыргыз академиялык улуттук драма театрында түрк драматургу Тунжер Дүзеноглунун бейтаныш психологиялык спектакли коюлду. Ага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Ичине киргенде телефон кармабайбыз, акырын отурабыз. Бул жакта оорубуз жатат.
Бул жолу театрдын сахнасы кенен, таза оорукана бөлмөсүнө айланган. Оюнга келгендерди палатанын эшигинен ак халат кийген дарыгер тосуп алып, ичкериге бахила кийип кирүүнү, телефонду өчүрүүнү эскертип жатат.
Бахила кийип алып.
Оюнга келген көрүүчүлөргө талап коюп жаткан актер Аскар Качкынбаев бул образ анын спектакльдеги роль экенин айтты.
Мен азыр бул бейтаныш спектаклинде врачтын ролундамын да. Бул жерге режиссер айтканда бизгечи уже кирип келатканда эле ситуацияны билдириш керек да уже эме көрүүчүлөргөчү. Бияк сахна эмес. Көрүүчүлөрдө мындай ощущение болуш керек да, палатага кирип келаткандай болчу, больницага кирип келатканын. Мен ошондой образга койгон.
Күңгүрттөлгөн теребелге көгүш нур түшүрүлүп, оорукчан жаткан бөлмө кайра жандандыруу бөлүмүнө окшоштурулган. Көрүүчүлөр палатага кирери менен керебетте тилоосуз сулук жаткан оорукчандын жанынан өтүп, төрт дубалга тегерете коюлган оорундуктарга жайланышат. Чектелүү көрүүчүлөргө ылайыкташкан спектакльдеги окуя анчалык деле татаал эмес.
Тактап айтканда, менин бала кезден берки эң жакын досумдун абалын биле алмак эмес. 6 сааттык жолдон кийин мен бул кайгыны көтөрө алмак.
Катуу ооруп жаткан жигиттин палатасына бейтааныш адам келет. Анын таң каларлык өтүнүчү бар экен. Түрк драматургу Тунжер Жудженоглунун пьесасынын негизинде жаратылган спектакль ушул бейтааныштын тегерегинде андан ары өнүгүп отурат.
Сиз 4 күндөн бери жумушка чыга элексиз.
Чыгарманы болгону 4 каарман ойноду. Анын бири оюндун башынан аягына чейин суук жаткан оорукчан. Калган үчөөсү эне, анын келини жана ажал периштеси. Ортого коюлган маселе өлүм менен өмүрдүн, сүйүү менен кумардын, берилгендик менен үмүтсүздүктүн бүтпөгөн улуу талашы. камералык театрга ылайыкташып даярдалган спектакльге жүзгө жетпеген адам келди. Алардын арасында ар кайсы курак өкүлдөрү бар. Көрүүчүлөрдүн бири Салмурбек Абдыраев өзүнүн спектаклге келгендеги сезимдери тууралуу мындайча кеп кылды.
Киргенден баштап эле атмосферасы башкача болду. Чыны менен эле больницага кирген экенин ойлоп калдым. Палатага кирип, ушундай баягы түбөнү өтүп бараткан адамдын жанында отургандай болуп, эми Турцияда бул кандай коюлганын билбейм. Бирок мынау жердеги режиссердун чечими ошонун коюу ыкмасы кызга бала келтирип койду.
Академиялык драма театры быйылкы жаздагы 92-чи театралдык сезонун 24-чү майдан 31-чи майга чейинки аралыкта түрк драматургу Тунжер Жуженоглунун Бейтааныш жана Индия элинин Рамаяна аттуу улуу эпосторунун биринин негизинде жазылган спектакль менен жаап жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушу менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү сунат азаттык менен бирге болуңуз.